Příští zastávka, město.
Architekturu studoval v Norsku. Právě tam si Matyáš Cigler oblíbil dřevo. Stavění z obnovitelného materiálu se nyní snaží prosazovat i v Česku. Povedlo se mu to s pomocí švédského developera Skanska. Ta hodlá podle návrhu studia Jakub Cigler architekti postavit takzvaný dřevák. První dřevěný bytový dům v Česku. U poslechu vás vítá Eliška Nová. Vítejte ve městě. Vítejte ve městě, dobrý den.
Dobrý den.
Podobně jako třeba pivo, má dřevo schopnost vzpírat se hierarchii hodnot, které jako společnost uznáváme. Uvádíte v knize, která se jmenuje Dřevo. Kolik toho má pivo a dřevo společného?
Tak určitě tu zlatovou barvu, kterou máme rádi. A to, jak vlastně je tam uvedeno, že to je materiál, který je přístupný pro všechny, který vlastně není exkluzivní, i když se tak dá využívat vlastně v exkluzivních výrobcích. A takže je to právě, proto je to nějaký materiál, který by mohl být materiál budoucnosti, protože právě spojuje vlastně ty lidi napříč třídama s kulturama, vlastně, protože se využívá prakticky úplně ve všech kulturách. Čili asi takhle.
To je možná způsob přes to pivo, myslím, jak to dřevo asi dostat k lidem, ne?
Jo, je to skvělý nápad určitě pro nějakou marketingovou firmu případně. Rozhodně no. Ale já si myslím, že se k ním dostává spíš třeba těma věcma, na co si to pivo dáváme, skrz různý nábytek a tak, a třeba tady sedíme, tak krásný dubový stůl. A je to vlastně, takže ten materiál si sám vlastně nějakým způsobem proniká k těm lidem. No.
Vy pracujete ve studiu Jakub Cigler architekti a v tomto studiu vznikl návrh budovy, která se jmenuje Dřevák, a to proto, že celá ze dřeva je od developera Skanska. Jak jste se k tomu projektu dostali?
Já bych teda nejprve uvedl trošku na prvou míru, ona není celá ze dřeva. To je vlastně dost důležitý, nejen samozřejmě okna a takovéhle prvky, ale vlastně velká část těch nosných konstrukcí musí být ze železobetonu z požárních důvodů, z požárně bezpečnostních důvodů tedy. A takže je tam vlastně velká část těch nosných konstrukcí ze dřeva.
Ale asi předpokládám, všechno od země nahoru už je dřevo.
No všechno ne. Jsou tam vlastně vertikální komunikace, jsou chráněný v železobetonu, čili výtahy, unikový schodiště, takže jakoby ty jádra jsou železobetonový, ale potom, když si můžeme si to představit, že máme vlastně betonový základ a z něj lezou takový jako betonový malý věže, kde máme ten výtah a ty schodiště a kolem vlastně už je víceméně jenom dřevo a bavíme se o nosných konstrukcích, protože to dřevo je zase většinou obalený dalšíma materiálama, ať už z akustických důvodů nebo vlastně i z estetických a tak různě.
Jo. Je tohleto standard i v zahraničí? Železobetonové základy, nosné konstrukce a podobně?
V zásadě.
A je hlavně i jiná cesta?
Je jiná cesta. Například v Anglii, konkrétně v Londýně, se staví ze dřeva i výtahové šachty. Nejenom teda v Londýně, ale i v Berlíně. Myslím, jsem teď zaregistroval projekt, kde jsou výtahové šachty ze dřeva, je to vlastně už tam proniká mnohem hloubš, no, to dřevo.
A třeba v základech, dá se použít dřevo i v základech?
Dá, určitě bych to nedoporučoval. Ono se dá používat všude víceméně, ale prostě to není to praktický a není to ani nutný. Ono není důvod dřevo zaměňovat úplně za každý materiál úplně všude, je to vlastně, není to ani potřeba, ani jakoby přínosný. Je dobrý ho vlastně nahrazovat tam, kde funguje dokonce líp než ten jiný materiál. Například tady u tohle domu, kdybychom ty konstrukce nosný měli všechny ze železobetonu, tak ta základová deska musí být větší a vlastně se tam utratí víc za ten železobeton v těch základech. Ale tím, že to odlehčíme těma dřevěnýma konstrukcema, tak ušetříme. Čili ono je vlastně výhodnější než ten železobeton ve většiných případech.
Jasně. Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak jste se vlastně k tomu dostali.
Jo, určitě. Ke dřevu obecně, k tomu projektu?
K tomu projektu.
K tomu projektu, tam se přiznám, že nevím úplně konkrétní detail, jestli bylo nějaká jakoby vyzvaná soutěž, a myslím si, že jo.
Ale tak asi naznačil jste, jak jste se dostali ke dřevu, tak asi to z toho plyne.
To dřevo, jsme tam, na tom dřevě jsme se Skanskou vlastně dohodli až po tom, co bylo jasný, že ten projekt budeme dělat my. Nebylo to jakoby ten důvod, proč to děláme my. A k tomu dřevu jako takovému jsme se dospěli vlastně spíš divný, že jsme k němu dospěli takhle pozdě. Asi takhle to jasný. Řeknu. Obecně.
Tak ono, v plánech byly i další budovy ze dřeva, zatím se nic nevypadá, že by spělo k nějaké realizaci, pokud se nepletu. V Česku, myslím, co do větších staveb.
Jo, teď bohužel se nepamatuju konkrétní jméno toho projektu, ale už se jakoby začala už stavba nějakých 4-patrových bytovek v Praze, dřevěných. No. A potom teda u Českých Budějovic, ten, já jsem na ty jména hrozně se omluvám, ale vlastně jedna kancelář jako pro technologickou firmu taky 4-patrová vzniká.
Jste zmínil, že v Praze vznikají 4-patrové budovy. Dřevák má být taky 4-patrová budova. To má důvod. A to jsou požární předpisy, které povolují maximálně 12 metrů a maximálně 4 patra. Tuším, že vy jste někde říkal, že se to dá, nebo respektive, že můžete postavit i vyšší stavbu, ale je potřeba k tomu něco provést. Tak jak je to v Česku s legislativou a jak je to s požárními normami?
Jasně. Ono je to vlastně popravdě podobný jako v tom zahraničí, až na to, že tam je mnohem větší vůle investora, ale i těch požárníků, dělat vlastně ty projekty, které jsou mimo ty standardní normy, mimo ty standardní předpisy. To právě jde u nás vlastně stejně jako tam, až na to, že ta praxe taková není, protože to není zaběhlý, lidi se toho trošku bojí, jak investor se, protože pro něj to bude trochu dražší, je to vlastně risk investiční a on nemá důvod v současnosti takhle riskovat, nebo ne nějak jako velký důvod, takhle riskovat, on to radši, když už tak postaví prostě z nějakých konvenčních materiálů, protože proč by to dělal. A v zásadě to funguje tak, že ta norma dovoluje teda 12 metrů požární výšky, kam se vejde pohodlně 4 patra, ale dají se tam narvat i 5 pater, to právě nakladně vzniká jeden takovýhle projekt, kde to mají opravdu na knop. Tam se vešli, ale v zásadě projektant může přijít za požárníkem a říct, já tady mám budovu, která je 10-patrová, je celá ze dřeva a potřebuji, abyste mi to celý zkontroloval a dal mi na to štempl. Když se dohodnou, když prostě zaplatí, já nevím, speciální třeba zkoušky na horzlavost těch materiálů a tak, i když by to nemělo být potřeba, protože všechno už je zkoušený, otestovaný, jo, tak se to dá. Jenom je potřeba vlastně, aby někdo udělal takový ten pilotní projekt s požárníkem, který se toho nebojí a prorazit to. No, minimálně
udělal
takový to vidím
precedent.
Já. Tak, no.
V zahraničí, ale předpokládám, nemají tak přísné normy.
Jak jde? Je to hodně různý. Často je mají vlastně i přísnější, často je mají volnější. Jako já se přiznám, že ty zahraniční normy znám jako hodně, hodně zevrubně a vlastně nemůžu takhle úplně do detailu to říct, protože jsem tam nic nestavěl. Ale důležitý rozdíl je v tom, že v zahraničí nerozdělují materiály na hořlavé a nehořlavé, ale pouze nebo většinou, jako ve většině těch zemí, to rozdíl podle toho, jak dlouho vlastně si je nosná ta konstrukce v tom požáru.
Během toho požáru,
přesně. Čili jakolik času mají lidi na to, aby utekli tam teď. A jestli vlastně hoří nebo ne, tak to už není to tak striktně kategorizované jako u nás.
Nedávno jsem se dočetla, že právě stavby ze dřeva, tak vlastně ta konstrukce, když hoří, drží poměrně dlouho, možná i déle než ty konvenční materiály.
Je to tak, no. Je to tak, že dokonce to je taková teda jako spíš urban story, nebo jako nemám to úplně někde jako doložený, ale říká se, že...
Jsme ve městě urban story jsou povolené.
Je to povolení bezva. Že v New Yorku se dokonce jednu dobu obalovali, že jakoby ty ocelový konstrukce nosní těch mrakodrapů dřevem, aha, aby díl vydrželi při požáru, protože to dřevo je v zásadě izolant, čili to teplo neprostoupí k tomu ocelovému nosníku, který se vlastně velice rychle hroutí při zvýšený teplotě.
Hlavním materiálem mají být konkrétně CLT desky. To jsou vrstvené lepené desky. Tak v čem jsou lepší a proč se používají tak hojně? Když se mluví o nějaké dřevostavbě, tak se většinou mluví o použití CLT desek.
No, víte, oni se vlastně hojně používají ty takzvané gulamy, neboli BSHčka, což jsou taky vrstvený, ale dalo by se říct prkná, jakože to je vlastně podélaný prvek a ne plošný jako ta deska. Je to jako podobný princip a to se používá víc, ale to je tak zaběhlý, že se o tom vlastně nemluví, protože to je jako to běžný materiál, takže ty CLT desky jsou jakoby nový pro nás, tak je to hodně rozšířený a je to vhodný. Je to vlastně něco, co víc simuluje takovou tu klasickou zděnou zeď, že to není ta rámová konstrukce a my v tom našem prostředí i vlastně historicky jsme zvyklejší spíš na nějaký monolitnější konstrukce, řekněme, než na ty rámové konstrukce nebo skeletové konstrukce. Když se třeba podíváme na tradiční dřevostavby v Čechách, tak ty hrázděné konstrukce, ze kterých vlastně vychází potom ty BSH skelety, tak jsou spíš jenom třeba v západních Čechách a pak dál v Německu a dál na západ, když to u nás jsou ty roubené konstrukce, ten základ a vlastně to CLTčko je takový moderní, řekněme, pojetí, když to hodně jako natáhnu toho, ty roubené konstrukce a ten člověk má větší pocit, že je v takovém tom domě, jako domě, že to opravdu stojí. No. A samozřejmě to má teda další ještě výhody, to tady můžeme o tom se bavit asi dlouho. No.
To znamená, že předpokládám, že na nějaký vícepatrový dům není potřeba používat jenom těch CLT desek, ale dá se vystačit i s něčím dalším.
No. Jedna výhoda těch CLT desek, že jsou velice předvídatelný a poměrně homogenní jako materiál. Vlastně nevýhoda dřeva je, že v každém směru se chová trošku jinak a různě pracuje a právě v té CLT desce tím, že křížem lepená a různě se tam točí ty prkna a takhle, tak vlastně velice stabilní a předvídatelná.
Není trochu problém v tom lepení?
Není.
Teď myslím třeba z pohledu ekologie.
To je zajímavý, to je dobrá samozřejmě otázka. Já jsem se právě taky o to docela zajímal. Ono toho lepidla v té CLT desce, i když se to různí, ale tam zhruba nějaký, teď nevím, kolem 1% mám dojem, nebo snad i míň, jakoby té hmoty. No a podle českých norem, pokud dřevo nebo dřevěný konstrukční prvek má méně jak 3% lepidel, tak se dá recyklovat jako vlastně přírodní materiál. Mm-hmm. To je velká výhoda další, která teda dneska ještě tolik nepocitujeme a v budoucnu to bude, že ten dům, když se bourá, tak je strašně mnohem levnější ho vlastně buď zrecyklovat, anebo normálně teda odvést na skládku. No, takže další věc, ty lepidla, které se používají, už to nejsou prostě závadný lepidla, nejsou to ty, které jsme tady viděli jako před mnoha lety. A je opravdu prokázaný, že to nemá vůbec žádný zdravotní vliv. Krom toho teda, pardon, ještě se vyrábí i CLT desky, kterým teda se neříká konkrétně třeba CLT, ale to je úplně stejný princip, říká se jim NLT nebo DLT a ty jsou spojovaný buď hřebíkama, ty jsou vlastně vyráběný z recyklovaného hliníku z pechovek, nebo ty DLT a to jsou vlastně jakoby spojovaný dřevem. Takže tam je prostě jenom dřevo.
A je to tak, že třeba DLT a NLT nikdo v Česku zatím nepoužívá, nebo se o tom jenom nemluví?
Používá, moc se o tom nemluví, ty NLT, což se tedy Nail Laminated Timber, tak ty jsou používaný víc, hlavně teda v Německu, jakoby v Bavorsku a takhle. Teď se to tady začíná trošku taky rozšiřovat pomalu. ty má to prostě všechno své výhody a nevýhody. Potom ty DLT, ty se používají hodně v Rakousku a my třeba už konkrétně pracujeme na jednom projektu, kde se to zvažuje jako taková hlavní možnost. Takže jakoby nemluví se o tom ve veřejnosti. No. Hmm. Ono se to moc nerozlišuje takhle jako zvenku. Hmm.
Ty CLT desky by konkrétně v tom dřeváku měly tvořit i pohledový materiál, interiérové příčky a také veřejné prostranství. Znamená to, že použití těch desek je v podstatě univerzální?
Určitě. Ona, ta deska se dá dělat pohledová a nepohledová. To se vlastně dá přímo v té výrobní lince, když se to vyspecifikuje, tak oni dokážou vybrat ty pěknější kousky těch dřev, protože to je další výhoda toho CLT. Vy máte vlastně velký konstrukční prvek poskládaný z menších sprken, který se normálně jakoby by se na to úplně využít nedali. Čili to, já nechci říct odpadový materiál, ale není to ten nejprvotřídnější materiál, takže to je vlastně jako velice výhodný v tomto. A oni dokážou vybrat ty třeba míň cukovitý a prostě s míň nějakýma kazama prkna, udělají z toho tu pohledovou, krásně to zabrousej a je to jakoby téměř bezchybný vlastně pohledový materiál. A ano, dá se to používat v interiéru, dá se z toho dělat, já nevím, z desky, stolu. Je to prostě kus dřeva, no. Jakoby ze dřeva se dá přeci dělat.
To znamená, že ani nevadí, když oprší.
No, tak nevadí. Ono samozřejmě to pak na tom dřevu bude vidět. I když třeba na něj svítí slunce, tak to bude vidět jako pod UV.
A tak ono se to bere jako určitá výhoda, jestli se nemýlím, že to dřevo tak jako pracuje a mění se v čase.
Já to tak beru, hodně lidí to tak nebere. Je to věc vkusu, názoru, na co je člověk zvyklý. To se nedá asi takhle obecně říct.
Ten dřevák byl představen před pár měsíci. Je na ten projekt už stavební povolení?
Já se domnívám, že ano, já to nemůžu říct přesně, se omlouvám, že to...
O dřevě jako o stavebním materiálu se mluví především kvůli ekologii, už jsme to tady nakousli. Když zůstaneme u ní, tak u dřeváku by mělo jít o úsporu 560 tun oxidu uhličitého, což je asi o 28% méně, než je u konvenčních budov nebo u budov, které jsou konstruovány konvenčním způsobem. Zároveň dřevo použité v budově má uchovat asi 1400 tun oxidu uhličitého, což je asi tolik emisí, co vyprodukuje 345 benzínových aut. Jak se něco
za
takového
počítá? Za rok. Ne, pořád.
Jak se něco takového počítá?
No, za prvý velice zevrubně, nebo jakoby odhadem, jakoby. Ale my víme, když ten strom roste, tak my víme, kolik zhruba ten strom vlastně do sebe ukládá toho CO2 při tom růstu. Dokonce on velké množství toho CO2 při tom růstu ukládá i do země, takže to třeba málo kdo ví, že třeba když budeme topit dřevem, tak je to vlastně CO2 pozitivní, nikoli neutrální nebo negativní, protože při tom růstu ten strom dá to CO2 do země, my ho pokácíme, spálíme, vyroste tam další a vlastně takhle se toto... A my víme, že zhruba vlastně jakoby jedna tuna dřeva v sobě uskladní zhruba jakoby půl tuny toho CO2. Hmm. Takže potom se dá snadno spočítat už dál, kolik toho. Já se teda ještě podívám do té mojí knížky pro jistotu, protože já mám, to je vlastně důvod, proč jsem tu knížku napsal, nebo dal dohromady, je ten, protože si strašně špatně všechno pamatuju, takže jsem potřeboval takový tahák.
Jsme na tom stejně.
Děkuji. Takže radši se podívám. A teď, abych teda to řekl přesně, minimálně teda podle mých zdrojů. Takže jeden metr krychlový dřeva obsahuje ekvivalent téměř jedné tuny. Ono je to 9,17 tuny. Pardon, 0,917 tuny. Takže je to téměř jedna tuna na ten metr krychlový. Takhle, tak aby jsme to uvedli na prvou míru.
Takže tuna na kubík.
Tak, tuna na kubík pro zjednodušení. Takže spočítám, kolik má kubíku ten, pak si spočítám, kolik auta spotřebují při jízdě a je to.
Jestli jsem to správně pochopila, tak je lepší to dřevo použít jako stavební materiál, než ho pálit.
určitě se uchová toho CO2 víc v tom. Je to tak, no. Protože ho nepustím vlastně nazpátek. Protože samozřejmě potom ta tuna, co bude v tom metru krychlovém, tak když ji spálím, tak zase se vrátí do toho ovzduší. To, že mezi tím vlastně to dalo něco do země, to je další věc. No.
Jaké další benefity přináší dřevo? Mluví se o nějakých výborných psychologických vlastnostech, ale i zdravotních benefitech. Tak co to je?
Určitě. Například ve Finsku, to je takový můj oblíbený příklad, že tam v nemocnicích už aplikují dřevěný materiály na kliky a na všechny dotykové plochy, protože zjistili, že se tam pak mnohem méně šíří bakterie a viry. Takže to je vlastně perfektní jakoby důkaz toho, že to opravdu jakoby funguje v tomhle tom. No.
A co se třeba té psychologie týče?
Co se psychologie týče, já jsem vlastně dělal takový si sám takový průzkum, průřez všema možnýma těma studiema. Dneska to lidi už neradí skoro slyšet, jakože studie zase zjistila toho a tohle. Ale tak se dělá studie o studiích. No vlastně z toho vyplývá, že člověk, který se dotýká, oni měří třeba konkrétně v té jedné studii, měřili vlastně mozkovou a srdeční aktivitu lidí, co se dotýkají různých materiálů. Bylo tam dřevo, konkrétně dub bílý, protože to bylo v Japonsku, potom tam bylo sklo, nějaký mramor a nějaký dlaždičky. A vlastně zjistili, že vždycky ty lidi, co se dotýkali těch dřevěných materiálů, tak měli, tak se vlastně vyplavovaly v tom mozku ty látky, které snižují pravděpodobnost, teda snižují vlastně možnost, že dostanete nějaký klinický deprese a takovéhle věci. Naopak, teda a zároveň u toho srdce zase jsem snížila nějaká arytmie, nebo teď konkrétně nevím, nejsem lékař, ale výsledek byl toho, že byla menší pravděpodobnost nějakého srdečního záchvatu nebo infarktu, takže vlastně to má takovýhle vliv na to naše zdraví.
Asi předpokládám, že i to je důvod, proč se to pak využívá i v těch interiérech.
Určitě, no, určitě. I když tohle jsou věci, které my vlastně se dozvídáme, řekněme, v poslední době a v těch interiérech se to používá léta, protože to víme nějak podvědomně, prostě nám je to příjemné to mít u sebe, přece jenom ve dřevěných interiérech naše, jakoby, náš druh žije už několik tisíc let, že i ty zděný a kamenný domy se lidi vevnitř obkládali dřevem, aby jim tam bylo příjemněji, takže je to pro nás něco jako naprosto přirozeného.
Dřevák má vzniknout v Radlicích spolu se dvěma dalšími budovami, ty už ale mají být vlastně postaveny tím konvenčním způsobem a Skanska chce potom porovnávat dvě ty různé stavební technologie. Budete se třeba na tom porovnávání nějakým způsobem podílet?
Jo, to přesně nevím. Ale určitě se těším na to, že se jakoby budeme ptát, jak to celý, budeme rozhodně komunikovat v průběhu toho porovnávání, to určitě, ale jakoby konkrétně nějaký jako...
Asi předpokládám, že by to mělo potvrdit, že stavění ze dřeva je rychlejší.
Doufejme, že se to potvrdí. Samozřejmě v tomhle příkladě se to ani je klidně možný, že se to nepotvrdí. Nemůžeme to vědět na 100%, protože tím, že to tady není až tak ještě rozjetý systém a tak se může stát jako všechno možný. Jo? Ono vždycky ty první vašťovky vypadají trošku jinak, než když je ten systém zajetý. A takže uvidíme. A já vlastně nemám rád, když chceme něco zjistit, tak nechci jakoby moc předvídat jako, nebo nechci doufat až moc, že to dopadne tak nebo tak, protože opravdu my chceme opravdu ty čistý data z toho a vědět, protože jo, když se zjistí, že to dřevo je na prd v těch barácích, tak to musíme vědět a musíme si toho být vědomi a musíme vědět, jak to třeba příště udělat jinak, aby to fungovalo. Takže já se těším na ty data, co z toho vzniknou, a ať už jsou jakýkoliv. No.
Pokud vím, tak Skanska, nehledě na to, jak to dopadne, tak plánuje posléze v Radlicích postavit jeden kancelářský objekt. Budete autory i tohohle toho domu?
Já se obávám, že nejsem jistý, jestli o tomhle můžeme mluvit.
Dobře.
Se omluvám.
Nevadí. Ze dřeva se stavilo, říkal jste sám, asi tisíc let? To jste říkal
víc? Tisíce let. Tak to let. Je vůbec, jasně, jeden z prvních materiálů.
Ze dřeva se stavilo tisíce let. Můžeme se podívat na z té poslední doby na dřevěné roubenky. Jsou to ale třeba i různé chaty, které vznikaly třeba i v posledních 50 letech. Dá se říct, kde se tenhle ten trend stavění dřeva přerušil, protože dnes to není úplně běžná záležitost?
Já mám takovou, nebo můj pohled na to je, že to celý začalo u Marie Terezie, když byly vydávány ty první požární vlastně dekrety, kdy to byl samozřejmě jako reálný problém, protože ty lidi v těch dřevěných chalupách měli ohniště, jakoby komíny ze dřeva, neměli to obložený nějakýma nehořelýma materiálama, nějaký zděný. Takže první to začalo tím, že museli mít zděný ohniště, nebo zděný pece a takhle. A potom vlastně za Josefa II. Už byly úplně zakázaná výstavba ze dřeva ve vesnicích a ve městech, i když to bylo samozřejmě hodně porušovaný. Mohly se stavět jenom dřevěný stodoly jako mimo tu vesnici. Takže to je podle mě takový jako začátek toho úpadku. Nebo, no, a potom samozřejmě za toho nového starého teď už režimu za komunistů to jakoby tam se to už utlo úplně. Až, protože tam vlastně se pak začaly rozvíjet ty moderní, tenkrát hodně nedokonalý technologie z těch dřevěných prvků a to nefungovalo. No. Nebo ne moc dobře. No.
Ale zdá se, že většina věcí, co souvisí se dřevem, tak za to může Marie Terezie.
Jo, co ještě?
Tak mluví se o tom, že problém s kůrovcem máme proto, že
jo, no
za
to je
Marie
pravda,
Terezie...
Protože ona založila ty...
Monokultury.
No. Ona řekla, že dřevo, nebo že lesy to je jako pole, ale samozřejmě jako takhle, tak nebyla to úplně expertíza, bych řekl. Tak... Mimochodem, pardon, teda, že na to ještě navážu, už od té Marie Terezie lesníci říkají, že to je špatně. Celou tu dobu až do dneška to říkají. A až, jakoby, no, máme takový pocit, že až v poslední době se s tím začalo vážně něco dělat.
Je to tak?
Ale celý komunismus, celá první republika furt říkají, ne, nedělejme to tak.
Když už o tom mluvíme, tak jaké je mimochodem primární dřevo, které se používá pro dřevostavby? Je nějaký určitý typ dřeva, který je prostě nejvhodnější?
Tak určitě právě z těch monokultur.
Je to to svrkové?
Ne, to se používá nejvíc, ale tak protože ho je nejvíc.
Nejrychleji roste?
Nejrychleji roste, ale hlavně prostě teď všude je. Takhle obecně má výhodu měkký dřevo a jehličnatý dřevo, protože to jehličnatý dřevo je rovný, je dlouhý a to měkký dřevo je zároveň, má dobrou tepelně izolační vlastnost, protože vlastně to má ty velký dutiny všude. Takže je na to vhodný, ale dá se používat jakoby i jiný, teda smrkový, jehličnatý stromy. Jako jedle se hodně používá, borovice se používá opravdu hodně, ale jakoby nepoužívá se tolik, prostě protože ji není tolik, to je jednoduchý. No a z těch listnatých stromů se to ještě moc nedělá, ale ta technologie se k tomu vyvíjí, protože se předpovídá a předpokládá, že v českém prostředí během dalších třeba 50 let jehličnatý stromy jako hodně jako prostě prakticky vymizí, že už to budou samý listnatý jako bučiny a dubiny, protože to teplota, jakoby to klima se tak změní, že budeme muset se na to adaptovat, takže ta technologie jde to trošku už předtím a snaží se jakoby dopředu tu vyvíjet, aby, no to není jako tak komplikovaný teda, jo, ale ono jde o to prostě jenom rozřezat a slepit, jo, ono to není nějaký náročný, ale tak, abych to zjednodušil tu odpověď, dej se použít skoro jakýkoliv dřevo. Pardon.
Už jsme tady zmiňovali vaši knihu Dřevo, která je mimochodem dostání v běžných knihkupectvích. Mimo jiné v ní uvádíte to, že dřevo není na stavbu vhodné vždy. Tak kdy se dřevo vyloženě nehodí?
Jak jsme se bavili o těch základech, o vlastně často různé stavby vlastně na vodě nebo blízko vody, tak tam se hodí jenom nějaký konkrétní dřeviny, kterých třeba nemusí úplně dostupný, vlastně těch míst bude hodně. No. Ale i třeba z nějakého architektonického pohledu, jako třeba já osobně si myslím, že úplně v pořádku, že se budou stavět, já nevím, nějaký banky a nádraží a takový ty budovy s vysokou nějakou společenskou hodnotou v tom městě, takže se dál budou stavět z takových těch materiálů, který máme spojený s větší trvanlivostí, a protože to tak prostě v naší kultuře to tak taky vždycky bylo, že ty paláce takhle se stavily vždycky kamenný, pokud to šlo. A pro mě je právě i důležitý jakoby to dřevo nejenom z pohledu toho ekologického, a v té knižce se to snažím nějakým způsobem i předat, ale i z toho kulturního, protože to opravdu bylo u nás na našem území používalo z 95% jenom dřevo na ty stavby, a v tomhletom vyvážení by to mělo být podle mě i dál, jakože je důležité, aby jsme se z toho nějakým způsobem nezbláznili a nemusíme nejednou stavět, jakoby přestavit Pražský hrad na dřevěný nebo něco takového. Ale, no.
95% je každopádně docela dost.
To je nějaký můj odhad z hlavy, jo, ale bylo to opravdu, my to máme spojený, já nevím, třeba jedeme do jižních Čech a říkáme, jo, tak tady jsou ty kamenný a zděný, prostě to selský baroko a takhle. Ale tam to bylo všechno dřevěný, dokud se to, protože tam zbohatli, tak se začalo vyměňovat, ale to se proměňovalo třeba až na konci 19. století. Se začalo trošku proměňovat třeba ty jižní Čechy na ty kamenné stavby. A jinak úplně kamkoliv všechny města, kromě jako těch opravdu velkých, byly kromě pár třeba domů v tom městě, byly všechny ze dřeva, bylo všechno jenom ze dřeva. A mně právě přijde škoda, že tohle už tyhle obrázky my v hlavě vlastně nemáme. My to, přitom je to tak zásadní součást nějaký naší kulturní historie. A je to nádherný taky mimochodem. A dneska pak jedeme třeba, myslím, že to je v Josefově dole, jak tam je, je ta jedna roubenka prostě na náměstí vedle banky a všichni, je, tady je ta roubenka. To bylo celý město tak roubený.
Je cílem ale těch 98%, jak jste řekl? Použití dřeva ve stavbách.
Já v té knížce jsem tam dělal takový můj hodně, hodně hrubý odhad nějakého výpočtu, kdyby jsme používali 80%, jakoby kdyby veškerý stavění se používalo 80% ze dřeva se dělo. Takže bychom snížili uhlíkovou stopu České republiky zhruba o 11%. Já nevím, co je cíl. Podle mě je prostě cíl snažit se tady udělat nějaký prostor, který pak můžou, když to je fakt to kliše, to furt opakujem, ty naše děti a vnoučata tady nějakým způsobem fungovat, ale je to prostě ta nejzákladnější slušnost, co člověk jako má mít. Jo. Chovat se nějakým způsobem zodpovědně k tomu, kde žiju, a že po sobě nezanechám absolutní bordel, když umřu. To je prostě to. A jestli to dosáhneme dřeva nebo nějakým dokonalým novým materiálem, který já nevznikne, to mě jakoby skoro jedno, jako, nebo ne úplně, protože to samozřejmě dřevo mám rád a máte tu kulturní hodnotu, ale jakoby, já, jako tohle je ten cíl pro mě, ne nějaký číslo teda.
Švédský developer teď v současnosti oznámil, že plánuje na jihu Štokholmu ze dřeva postavit celou čtvrť. Tipnul byste si, že se něčeho podobného dočkáme časem i u nás?
Tak v tom Švédsku těch čtvrtí ze dřeva musí být stovky, ne? Když tam jsou celý místo ze dřeva.
Jako, pokud vím, tak to byly všechno solitéry. A tohle jo, má být opravdu čtvrt jako o 250 tisících metrech čtverečních.
Jo, tak to je hodně.
S několika budovami má to být asi 7 tisíc kanceláří a 2,5 tisíce bytů.
Jo, tak, no, tak teď vzniká... Zase neznám konkrétní jako data o tom projektu, ale někde v Kladně vzniká tahle ta asi čtvrtě přehnaný slovo, ale nějaký development o několika domech s tím. Jako, já si myslím, že pokud se toho v Čechách nedočkáme, tak jsme ve velkém průšvihu. Asi takhle to řeknu. A jestli se to dočká nebo ne, jako v téhle zemi je hrozně těžké něco předpovídat, mi přijde.
A myslíte ve velkém průšvihu právě kvůli klimatické změně?
Já si myslím, že jo. A no, je to tak.
Čeho, když si tak trošku jako zatipujeme, tak, nebo vy, čeho všeho se v budoucnu dočkáme? Mluví se o dřevostavbách, mluví se o stavbách z mycelia a podobně.
Hmm.
Je to teď právě objevovaný stavební prvek, tak co dál?
Já si myslím, že já hodně čekám, až se rozjedou ty dřevopěny. To je vlastně, to není úplně to mycelium, to je vlastně dřevo, je to z těch úplně nejdrobnějších zbytků při výrobě dřeva.
Něco jako spilin nebo?
No, ještě jakoby vlastně z prachu dřevěnýho, a že se to úplně rozemele. A mícháte se to s nějakýma, neznám konkrétně ten postup, ale v podstatě to smíchají s nějakýma látkama a s vodou. A vznikne vlastně pěna, která potom se dá různě jakoby použít jako stříkaná izolace nebo jako desková izolace, protože ty tak největší vlastně uhlíkovou stopu na domě dělá nosná konstrukce, takže to je ten první krok, který my už se snažíme nějakým způsobem jako obecně tady teda jakoby vést. A ten další krok je vlastně potom ten provoz té budovy, který je svázaný s tou izolací. Čili všechny ty izolační pěny, tyhle ty plasty, jako, kterýma se to pak obalí celý, tak tam se samozřejmě dá použít dřevo už v formě té dřevovláknitý desky, ale tady tyhle ty pěny dřevěný by mohly být opravdu funkční a ještě líp, vlastně ještě ušetřit na to vytápění té budovy a zároveň teda na chlazení samozřejmě. Ale jako čeho se dočkáme, já přímě začínám spíš takový jako, teda podle toho, když člověk trošku čte ty aktuální zprávy, tak je vlastně vidět, že už je pozdě a že už jakoby ty problémy budou dost drastický. A vlastně neřešíme to jen proto, že nejsme moc schopní si to představit, ani jako já si to moc neumím představit, co přesně se bude dít. A to, že vlastně my začneme stavět i ze dřeva, já si myslím, že už je to trošku takové jako
chytání, nevím koho za ocas.
No, takový jako, že tonoucí se stébla chytá a můžeme se jenom tak jako nakonec poplácat po zádech, že jsme teda něco málo pro to udělali, i když je to úplně pozdě, je to už úplně jako
asi to, kočky za co.
Kočky, a, no.
Takže převládá u vás skepticismus.
No, tak jako tak mluví se o tom od jakých let, no, v nějakých 60. let se mluví o tom, jaký je to vážný problém, ty grafy a ta věda jakoby zatím je už od těch 60. let. Ale víte, jakoby tam byl silný proud, který kde opravdu jako i v americké vládě, i v Evropě, opravdu ty vlády si řekly, to je zásadní problém, pojďme to řešit. No jenže potom ty ropné společnosti si sehnali ty samý marketéry, který použil tabákový průmysl k tomu, aby donutili lidi čadit, i když vědí, že je to zabíjí. Tak oni použili ty samý marketéry, aby přesvědčili veřejnost o tom, že ropa je fajn a že se nemáme čeho bát. A tam se to zase celý zlomilo jako v nějakých 80. 90. letech a od té doby vlastně to jde tímhle směrem. No.
Takže ideálně je postavit dřevostavby, aby lidi z toho měli lepší náladu.
Tak, přesně.
Já moc děkuju za rozhovor a přeju dřevěné zítřky.
Děkuju, mějte se hezky.
Doposlouchali jste další díl podcastu z dílny CzechCrunch s názvem Město. Pokud by vás architektura, urbanismus a mnoho dalších témat zajímaly ještě víc, čtěte nebo nás poslouchejte na cc.cz.
Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.